Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Днес нашата радиопрограма ще започне с темата «Етика на истината». А след това в рубриката «За вашето семейство» ще ви представим някои разсъждения на доктор Рос Кембъл за пасивно-агресивното поведение. Останете с радио Гъсът надежда, ви пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Понятието етика. Предметът, задачите на етиката включват задължително и понятието нравственост. Самата дума етика произлиза от старогръцка дума, която в своето развитие придобила значението на нравственост. Нравствеността преди всичко е проява на човека като духовна, т.е. съзнателна и свободна личност. Неорганичният и органичният свят не познават нравствените явления, те не са им присъщи. Дори най-висшите животински видове в проявите си не са се издигнали до сферата на нравствеността. Чрез своя инстинктивен живот те не са се възвисили до нравствените категории и не се ръководят от тях, защото тези категории са достъпни само на съзнателно свободни същества. Обикновено понятието нравствено се заменя с понятието добро. С една дума, нравствеността е онази съзнателно свободна проява на човека, при която той върши добро и избягва злото. Етиката като научна дисциплина води началото си от Платоновите ученици Ксенократ и особено от Аристотел, и двамата живели в 4 век преди Христа. През дългата история на съществуването си етиката не е носила толкова научен, колкото практически характер. Затова тя се нарича още практическа философия. И днес етиката не се отказва от претенцията да бъде нормативна и в някакъв смисъл практическа наука. Разбира се, тя не учи какво трябва да прави човек, как да постъпи във всеки отделен случай при всяко трудно положение в живота. Обаче изостря нравственото съзнание, изтънчва нравствения усет и възпитава към нравствен такт. Според извора, от който етиката черпи своите знания – опит, разум или божествено откровение, тя бива емпирична, философска или богословска, респективно християнска етика. Нравствените копнежи на човечеството намерили пълното си осъществяване в християнската религия. Жаждата на човека за абсолютни нравствени принципи, върху които да построи живота си, да води пълноценно съществуване и да постигне едно висше благо, е била задоволена чрез Богочовека Исус Христос. Той е дал божествен отговор на основния етически въпрос – какво трябва да правя? Христос открива на човечеството най-висшата нравствена ценност – безкорисната любов, която и до днес блести стихата си, но никога не залязваща светлина. Целият живот на Христос е една осъществена любов и образец на нравствено съвършенство. Именно поради това Исус има пълното право да каже. И тези негови знаменити думи са записани от евангелист Йоан в 14 глава от неговото Евангелие, 6 стих. Аз съм пътят, истината и живота.
Аз съм пътят, истината и животът. Скъпи приятели, всеки човек търси някаква истина. Иска да знае точната истина. Истината е най-изконна човешка ценност. Тя ни дава най-реалните ориентири в живота. Благодарение на тази истина се изграждат и човешките взаимоотношения. Но на кого да вярваме? На политиците, на философите ли, на своите приятели, на колегите? Да, с всички тях контактуваме всекидневно, било чрез медии, било директно, било чрез писма. Понякога научаваме това, което се интересуваме, но понякога биваме жестоко излъгани. Защо се получава така? Обещавани се застой на цените, но те скачат. Обещавани се светло бъдеще, но терористичните атаки ни смразяват. Хора, на които вярваме, ни заливат някой ден с помия, благодарение на това, че си повярвал на друг. И така, в този лабиринт на неизвестности, ние отново концентрираме нашето внимание върху абсолютната истина, върху Исус Христос. Но тази съвършена, небесна, чудна, преобразяваща истина също понякога ни създава проблеми. Да, звучи парадоксално, но е така. Понякога ние претворяваме в себе си по свой начин. Налагаме безусловно, искаме хората да ни разбират точно така, както ние им казваме. Стараем се да бъдем съвършени, но без да искаме да деформираме тази истина. Има един упрек, който е записан в Евангелието на Матея, 23 глава, 23 и 24 стих. Упрекът е отправен от страна Исус Христос към фарисеите. Нека точно да го прочетем. Евангелието на Матей, 23 глава. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гьозума, копъра и кимьона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността. Но тие трябваше да правите, а ония да не пренебрегвате. Слепи водители, които прицежате комара, а камилата поглъщате. Исус нарича книжниците и фарисеите слепи водители. Защо? Явно, че има причина за това. Как да живеем тази истина, Христовата истина, абсолютната истина? Как да я проповядваме така, че да изпълним Исусовата покана, записана в Евангелието на Матей, 28 глава, 19 и 20 стихове? Нека да ги прочетем и тези стихове дословно. Идете прочие, научете всичките народи, кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършика на века. Обязателно, уважаеми слушатели, трябва да спазваме някакви норми, някакви правила, някаква етика. Да, има и етика на истината. Ние трябва да се съобразяваме с много фактори. Трябва истински първо да сме повярвали в истината. тя да е в нашето сърце, което да е заредено с енергия. Съгласете се, че не може да даваш, ако нямаш, ако не си свободна личност под влиянието на Святия Дух. В Евангелието на Йоан, 18 глава, и там в 37 стих четем. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. А за това се родих и за това дойдох на света да свидетелствам за истината. И забележете сега следващата мисъл. Всеки, който от истината, слуша моя глас. Всеки от нас може да има претенции за истината, но единствено този от нас, който слуша Исусовия глас, може да претендира, че живее и я проповядва. Нека сега да кажем какво не трябва да бъде истината. Тя не трябва да бъде камшик. Тя не трябва да бъде един неконтролируем поток. Истината не трябва да бъде убиваща лава. Тя не трябва да бъде смразяващи факти, нетактично поднесени. Истината за Исус Христос дори трябва да бъде поднесена по подходящ начин, в подходящо време, от подходящ човек. И за да не бъдем голословни, нека да си спрем един конкретен библейски пример. Да видим пророк Натан как постъпи, как каза истината на цар Давид. Този случай е записан в втора книга на царете и там от 12 глава ще прочетем 1 до 9 стихове. Тогава Господ прати Натана при Давида и той като дойде при него каза му: в един град имаше двама човека, единият богат, а другият сиромах. Богатият имаше овце и говеда твърде много, а сиромахът нямаше друго, освен едно малко женско агне, което бе купил и което хранеше. И то бе пораснало заедно с него и чадата му. От залъка му идеше, от чашата му пиеше, на пазахата му лежеше, и то му беше като дъщеря. И един пътник дойде у богатия, и не му се посвидя да вземе от своите овце и от своите говеда да сготви за пътника, който бе дошъл у него, но взе агнето на сиромахата, го сготви на човека, който бе дошъл у него. Тогава гневът на Давида пламна силно против този човек и той каза на Натана: в името на живия Господ, човекът, който е сторил това, заслужава смърт. И ще плати за агнето четверократно, понеже е сторил това дело и понеже не се е смилил. Тогава Натан каза на Давида: ти си този човек. Така казва Господ Израилевия Бог: аз те помазах за цар над Израиля и те избавих от Саулата ръка, и дадох ти дума на господаря ти, жените на господаря ти в пазухата ти, и дадох ти Израилевия Юдовия дом, и ако това беше малко, приложил бих ти това и това. Защо презря ти словото на Господа да стори зло пред очите му? Та порази с меч хитееца Урия и си взе за жена неговата жена, а него ти уби с меча на амонците. Уважаеми слушатели, пророк Натан не беше страхлив човек. Той можеше ясно, точно и конкретно да назове греха, включително и греха на царя. Но забележете как постъпва. Чак в 8-9 стих той конкретизира греха на Давид. Той започва с една притча. Защо ли? Във всеки случай не е от страх. Той измисли една методология. Или по-точно той приложи една методология. Той чрез притчата искаше да накара Давид да се замисли. Защото в крайна сметка, когато ние споделяме истината с нашите ближни, ние трябва да гоним крайния резултат – промяната. Бог иска да използваме етика, тактика, такива средства, които помагат. Защото ако използваме другия вариант, да се отнасяме грубо, да обвиняваме, не можем да докажем понякога нищо, а и не винаги можем да докоснем сърцето на човек. Защото човек не е машина. Човек е мислещо същество и мислеща натура. В никакъв случай обаче Натан не постъпи лицемерно. Той използваше един метод, чрез който накара Давид да се замисли и в крайна сметка да осъзнае греха си. Един много уникален случай има записан в Евангелието на Матей, 26 глава, 50 стих. А Исус му каза: приятелю, за каквото си дошел, стори го. Тогава пристъпиха, туриха ръце на Исуса и го хванаха. Кого нарича Исус приятел? В случая главният герой е Юда Искариотски. Не знам, ако аз бях на негово място, как щях да го нарека. Задавам въпроса и на вас. А ако вие бяхте на място на Исуса, бихте ли нарекли един предател приятелю? Защо Исус не го нагруби? Нима Юда не заслужаваше това? Скъпи приятели, Исус ни даде достатъчно примери никога да не използваме нехристиански методи, за да доказваме истината. За да доказваме колко сме прави. Никога не трябва да използваме грубости, налагане, големеене, компромати. Апостол Павел, един от титаните на вярата, също ни е дал много добър пример за това как човек трябва да проповядва Евангелието, как трябва да казва истината и по какъв начин да се докосва до хората. В Деяния на апостолите четем в 17 глава от 22 до 27 стихове. И тъй Павел застана сред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни, защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който бе написано на непознатия Бог. Оногова прочие, на когото се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове, нито му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като ми определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от тях. Нека да се опитаме да направим анализи на тези стихове. Забележете, скъпи приятели, че Павел не напада. Павел не влиза в ролята си на последна инстанция на истината. Той не казва на тези хора: о, неверници, вие ще горите в огъня, вие не вярвате в истинския Бог, вие трябва да се отречете от вашите идоли, вие трябва да изгорите вашите дървени богове, вие трябва да следвате 10 Божи заповеди, вие не трябва това да едете, това да правите. Не, не, не. Той им каза: аз ви говоря за незнайния Бог. Този Бог, който ви е близо до сърцето, този Бог, на който вие се кланяте без да го познавате. Изключителна тактика, изключителна етика, изключителен говорител. Но какъв беше крайният резултат? Деяния на апостолите, 17 глава, 34 стих. А някои мъже се прилепиха при него и повярваха, между които беше и Диониси, Ареопагит, още една жена на име Дамар и други с тях. Да, дори и истината, когато се проповядва, дори и Евангелието, което споделяме, трябва да бъде споделено по един наистина етичен начин, за да има ефект от това. Може би някой ще ме опровергае, като казва и цитира Евангелието на Матей, 5 глава, 37 стих. Какво казва този стих? Нека да го прочетем. Но говорът ви да бъде: да, да, не, не. И каквото е повече от това, е от лукавия. Много често ние спадаме в тази грешка, че вземе дословно, догматично съветите на Исус Христос, без да анализираме конкретната обстановка, без да прилагаме Неговите съвети практически и с логика. Сам Исус обаче ни показа как трябва да прилагаме Неговите съвети. Ще се спрем на, може би, два случая, от които да разберем какъв е примерът на Исус. Какво значи да, да и не, не? Дали това значи някакво механично повторение на тези думички или Исус иска да влагаме разум и логика? Имаше един много интересен случай, записан в Матея 22 глава, 18 до 22 стих. Между другото, нека точно да го прочете и след това ще направим коментара. А Исус разбра лукавството им и рече: защо ме изпитвате, лицемери? А какво беше лукавството им? Те го запитаха в 17 стих. Ти как мислиш, право ли да даваме данък на кесаря или не? Продължавам с стих 19. Покажете ми данъчната монета. И те му донесаха един пеняс. Той им каза: чи е този образ и надпис? Казват му: кесарев. Тогава им казва: като и тъй, отдавайте кесаровото на кесаря, а Божието на Бога. Задавам ви въпроса: защо Исус не каза: давайте данък? Или не каза: не, не давайте данък? При двата случая той щеше да предизвика противоречие в своите слушатели. Исус не постъпи догматично, нали? Уважаеми слушатели, ние сме творци. Ние сме хора, надарени с разум. Ние имаме втора сигнална система. Ние трябва да обработваме информацията, за да може да прилагаме наистина така, както трябва. Във втори случай също се опитаха някой да го поставят в негативна позиция. В Евангелието на Марк, 11 глава, ще прочита от 28 до 33 стихове. С каква власт правиш това? Или кой ти е дал тая власт да правиш това? Исус им рече. Ще ви задам и аз един въпрос. Отговорете ми и аз ще ви кажа с каква власт правя това. Йоановото кръщение от небето ли беше или от човеците? Отговорете ми. И те разискваха помежду си, думайки, ако речем от небето, ще каже тогава, защо не го повярвахте. Но ако речем от човеци, бояха се от народа, защото всички искрено считаха Йоана за пророк. И те в отговор на Исуса казаха, не знаем. Исус им рече, нито аз ви казвам с каква власт правя това. Можеше ли Исус да отговори точно на въпроса? Можеше. Защо не го направи? Дали той сам си противоречи? О, скъпи приятели, Исус е най-добрият психолог. Той познава нашите сърца най-добре. И знае, че подходът, с който той, т.е. подходът, който той прилага, е най-добрият. Ако той беше отговорил на този въпрос по начин, по който те искаха, абсолютно нямаше да има никаква реакция от тях на страна, или по-точно реакцията ще да бъде отрицателна. Исус не излъга. Исус прецени, че в случая не иска да им отговори. Не всякога това, което знаем, трябва да го казваме, но това, което казваме, трябва обязателно да бъде истина. В никакъв случай истината не включва наивенитет. В никакъв случай, когато ни питат за нещо, ние не сме длъжни да го казваме. В никакъв случай ние не трябва да казваме нашата човешка истина, без да я сравним с божествените стандарти. Когато и да е, при каквито обстоятелства да сме, ние винаги трябва да се допитаме до свещеното писание, винаги трябва да изследваме подобни случаи и с молитва да можем да достигнем до това мъдро решение, което наистина е божествено. Трябва да прилагаме етика, логика, а не механичен сбор от думи. В Лука 9 глава, 49 и 50 стих, е описан още един интересен случай. А Йоан продума и рече: Наставниче, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име. И му запретихме, защото не следва нас. А Исус му рече: Не дай му запрещава, защото който не е против вас, откъм вас е. Защо Исус постъпи по този начин? Понякога ние мислим, че обсебваме цялата истина и всеки, който не е съгласен с нас, го обезличаваме, правим го недуховен, не молиш се, не четяш, не правиш опитности, обвиняваме го, че духа на пророчеството даже не чете достатъчно добре и не следва пророческите събития. Уважаеми слушатели, нека да бъдем много внимателни, когато съдим нашия ближен. Особено, когато съдим под бути. Защото има една мисъл в притчи, сърцето познава своята си горест и чуш не участва в неговата радост. В Йоан 3 глава отново е показана тактиката на Исуса. Отново виждаме етиката на истината. Този случай е твърде познат, но искаме се да го прочита дословно, за да можем и към него да подходим с необходимото внимание. Между фарисеите имаше един човек, на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Искам тук да направя един паралел. Исус много добре знаеше кой е Никодим. Никодим идва при него. И Никодим му заявява достатъчно добре, че все пак е запознат с неговото учение. Но интересно Исус как подхожда. Исус не казва: Да, абсолютно си прав. Аз съм истинският учител. Аз съм превъзходният учител. Аз съм пътят, истината и живот. При един случай Исус каза това. Но в този случай, забележете, той постъпва по съвсем друг, различен начин. Исус му каза, пак повтарям, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Защо ли Исус му каза това? Явно защото искаше да предизвика в него размисъл. Никодим му казва: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам. Ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа гдето ще и чуваш шума му, но не знаеш отде иде и къде отива. Така е с всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор му рече: Как може да бъде това? Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам. Това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ми. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако говоря за небесните? Да, Никодим, философът, ученият, беше дошел при Исуса и научи един много добър урок. Идеалният подход, който приложи Исус, диалогът, тактиката, етиката, наистина имаха резултати. Как практически да проповядваме, как да живеем така, че да съблюдаваме Божиите правила в нашия живот, така че да бъдем добри приятели Исусови? В Евангелието на Лука, 3 глава, четем от 10 стих до 18. Аз го наричам този разговор за професиите. И множеството го питаха, казвайки: Тогава какво да правим? А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма, и който има храна, нека прави същото. Дойдоха бирниците да се кръстят и му рекоха: Учителю, ние какво да правим? Той им рече: Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено. Питаха го и военнослужащи, казвайки: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито наклеветявайте, задоволявайте се за заплатите си. И понеже людите бяха в недоумение и всички размишляваха в сърцата си за Йоанна, да не би той да е Христос. Йоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но идя оня, който е по-силен от мен, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Той държи лопатата в ръката си, за да очисти добре гумното си и да събере житото в житницата си. А плявата ще изгори в неугасимия огън. И с много други увещания той благовестяваше на людите. Йоан също използваше етиката на истината. В желанието си понякога да бъдем благотворители, понякога да даваме, ние изпадаме в двете крайности. Първата крайност, че се затваряме в себе си и не смеем нищо да дадем, или по-точно не искаме нищо да дадем. Другата крайност е, че даваме всичко и не оставяме нищо за нашите близки. Срещал съм и такива хора, които си дават и последните пари на хора, които не чак толкова много се нуждаят. Защо? Християнството не е наивност, както казах в началото. Йоан казва: Ако имаш две ризи. Йоан не казва: Събличи си ризата от гърба и ти остани гол. А друг стих казва: Който не промишлява за своите си, от безверник е по-лош. Много често ние правим едва ли не забранителни списъци, забранителни професии, забранителни действия. Караме ги хората не толкова да се съобразяват с библейските истини, колкото с нашите човешки личностни истини. Ние можем да контролираме само собственото си поведение. Ние можем да даваме съвети. Наистина. Но нека последно да оставим на Бога Той да тегли чертата и Той да каже кой е прав и кой не. Ние трябва да кажем не и на насилието, включително и на духовното насилие. Скъпи приятели, говорим за етика на истината. Нека да правим това, което наистина зависи от нас, но не да съблюдаваме нашите стандарти. В Евангелието на Матея 7 глава, в 22 стих, ние ще прочетем нещо, което касае нашият наистина практичен живот. Ще прочетем Матея 7 глава, 21 стих. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонихме, не в Твое ли име направихме много велики дела. Ще прочета и 23 стих. Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззакония. И така, какво да кажем в края на нашите разсъждения? Нека всички заедно да се мобилизираме. Нека всички заедно да бъдем единни, обединени от общата божествена кауза. Нека Исус Христос да е влязъл в нашето сърце, да ни прави по-мъдри, да ни прави по-въздействащи, да ни прави по-миролюбиви, по-честни, по-правдиви и по-обичливи. По този начин, ако ние проповядваме истината, тя ще има резултати.
Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Écoute,
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, започва рубриката за вашето семейство. ще говорим за пасивно-агресивното поведение. Ще ви споделя някои мисли на доктор Рос Кембъл за това какво представлява пасивната агресия, корените на пасивната агресия. Два случая ще ви разкажем за Марч и Джейн. И накрая няколко разсъждения за пасивната агресия при възрастните.
Уважаеми слушатели, сега в нашата програма ще стане дума за пасивно-агресивното поведение. Тъй като всеки човек е пасивно-агресивен в определена степен, никой от нас не може да твърди, че е напълно чужд на тази зараза. И все пак някои хора са по-крайни в своята пасивна настъпателност и следователно е по-лесно да ги откроим като носители и най-вероятно жертви на това гибелно поведение. Какво представлява пасивната агресия? Точно както самото название изглежда противоречиво, така и самото поведение често се разбира и разпознава трудно. Първо ще се спрем на някои определения за двата отделни елемента, така че да знаем как те се съчетават в една от най-пагубните прояви на гнева. В своята книга «Когато казваме истината с любов, как да бъдем убедителни християни», Рут Кок и Кеннет Хок ни помагат да определим същността на пасивната агресия. Думата пасивен означава който не се съпротивлява или не действа. Тя произлиза от латинската дума за страдам, която много точно отразява честите последици от пасивното поведение. То е държание насочено срещу самия човек. Когато някой го възприеме, си казва готов съм да се откажа от всичко, за да избегна недоволството и да спечеля одобрение. Такъв човек често зачертава важни страни от собствената си индивидуалност, за да избегне неодобрението или критиката и другите да го харесат. Агресивното поведение е насочено срещу другите. Когато някой го възприеме, си казва «Имам право да ви гледам от високо, да ви принизявам, да властвам над вас или да ви унижавам в името на целта да постигна каквото аз искам». Такъв човек има малко вътрешни задръжки и признава малко външни ограничения. Агресията може да бъде изразена физически, без думи, или напротив словесно, и една от нейните разновидности се определя като пасивна агресия. Обърнете ли внимание, скъпи приятели, че пасивните хора са насочени срещу себе си, а агресивните срещу другите? Сега трябва да видим как се съчетават тези две тенденции. Пасивната агресия е скрита агресия. Това са непочтени постъпки, насочени срещу друг човек или използващи другите за постигане на собствената цел. Понякога наричат хората, които се държат пасивно-агресивно, силните пасивни, защото те прибягват до всякакви подмолни средства, за да получат своето, да си оправят сметките с другите и да изразят онова, което не са склонни да кажат направо. Не е толкова трудно да дадем определение на пасивно-агресивното поведение, но се оказва доста проблематично да го разпознаем. Като родители, не бива да забравяме, че не всяко лошо държание е пасивна агресия. Ще ви посочим три характеристики на това поведение, за да ви помогнем да го различавате било у вашето дете, било у самите себе си. Първо, пасивната агресия е безразсъдна и нелогична. Тя е предимно подсъзнателна, а подсъзнанието рядко се проявява смислено във външния свят или зависи от логичното мислене. Това поведение има за цел да бъде противоположно на очакваното от човека, обратното на онова, което той би трябвало да прави. Предназначението на пасивната агресия е да разстрои родителите или други хора с авторитет. Каквото и да направят майката и бащата, за да поправят това поведение, няма да има полза. Колкото повече се опитват да променят положението, колкото по-силен натиск оказват върху детето, толкова по-твърда е неговата решимост да ги дразни. И колкото повече се разстройват те, толкова по-недвусмислено детето чувства, че успява. И дори се опитва да ги разтревожи още по-сериозно. Най-обичайните поводи за конфликти са оценките в училище и ценностната система. Искаме децата ни да поемат отговорността за собственото си поведение, което е пълната противоположност на пасивната агресия. Но за да се случи това, е нужно да почакаме, докато те станат готови и способни да го сторят. Ако изискваме от тях преди този момент, те ще се опълчат срещу нас. И накрая, последната характеристика на пасивната агресия е тази. Макар че подсъзнателната цел на пасивната агресия е да засегне носителите на някакъв авторитет, в крайна сметка по този начин децата нараняват най-вече самите себе си. Онези, които упорстват в желанието си да получават ниски оценки в училище, ще бъдат принудени да живеят с последиците от това през целия си живот. Приблизително една трета от новопостъпилите колежани отпадат всяка година. И огромното мнозинство от тези деца са способни да изкарат прилични оценки. Те дори не знаят защо не са постигнали резултатите, на които са способни. Тези, които се насочват към по-сериозните форми на пасивно-агресивно поведение, могат да се погубят с наркотици, алкохол, болести, бедност и дори самоубийство, което е крайната степен на подобно държание. Нека сега разгледаме къде се крият корените на пасивната агресия. В своята незрялост малките момчета и момичета изразяват яда си агресивно, без каквито и да било задръжки. Повечето родители проявяват малко търпимост към подобен подход и реагират по начин, който кара децата да изливат негодуванието си още по-неуместно. Когато не са научени да се справят с гнева си, те не само ще продължат да го изтъкват съзнателно, но ще прибягнат и до подсъзнателни средства за това. Със сигурност сте наблюдавали някаква подобна сцена. Едно момиченце е страшно ядосано и нагрубява майка си. Бащата я чува и казва с враждебен тон: «Не желая повече да те чувам да говориш на майка ти така, ясно ли е?» Малката госпожица разбира не само, че е казала нещо неподходящо, но и че откритите изяви на гнева за напред са нежелателни. Така тя започва да го потиска у себе си. Както и другите деца, това момиче е неспособно да понесе раздразнението на родителите си, защото няма защита срещу него. Когато баща изтоварва своя гняв върху нея, тя не може да реагира зряло, което не би позволило на неговата враждебност да проникне в сърцето й. И в крайна сметка това се случва. Ядът на баща й засяга нейната вътрешна същност, но не остава сам. Родителският гняв, излят върху детето, прониква у него и по-късно се проявява като нагласа срещу всеки авторитет, а подобни нагласи са семената на пасивната агресия. Когато потискането продължи години и отрицателното отношение към авторитета се запази в зряла възраст, имаме един напълно завършен пасивно-агресивен човек, способен добре да сдържа яда си и след това да му позволява да се изяви по начини, с които другите е почти невъзможно да се справят. Нека сега чуем историите на Марч и Джейн. Две млади жени, чието родители не успяват да ги подготвят за уместните форми при изразяване на гнева. От разказите ще ви стане ясно, че и за двете, като деца, е било по-лесно да сподавят гнева си.
Марч беше руса със сини очи, привлекателна девойка на 19 години. Доведе изключително безпокойната й майка. Когато влязоха в кабинета ми, разказва доктор Рос Кембъл, бяха приятелски настроени. И двете бързаха да ми кажат защо са тук. Марч започна с думите: «Мама и татко са разтревожени от връзката ми с Дуейн. Трябва да знаете, доктор Кембъл, че Дуейн е негър. Срещна го в колежа и го обичам. Той наистина е чудесен и аз искам родителите ми да го приемат». Елън, майката на Марч, отговори отбранително: «Ние не смятаме, че сме предубедени, доктор Кембъл. Просто се безпокоим за нашата дъщеря, а и за онова, което този брак ще означава за Дуейн. Много сме загрижени за децата, които те биха могли да имат». Бях силно впечатлен от искреността на майката и дъщерята. Сърцето ми се сви за тях. «Разкажете ми за Дуейн», помолих аз. Марч веднага започна: «Той е прекрасен, умен е, добре изглежда, много симпатичен, миле, обичаме». умеете да представите нещата синтезирано, пошегувах се аз, за да разведря атмосферата, която ставаше все по-тежка. Марч казва истината, доктор Кембъл. Дуен е добро момче, но как ще могат да посрещнат всички проблеми, които ще имат занапред? Какво каза за това баща ви, Марч? Попитах аз. Лицето й се изкриви от объркване, мъка и гняв. Той е изцяло против брака и отказва дори да говори за това. Но аз ще се оженя за Дуен, независимо от неговото мнение. Не ме интересува какво смята той. Две червени петна на ярост избиха по малото лице на Марч. След седмица се срещнах с нейния баща Фред. Той беше непривитлив човек. Говореше грубо, при това само когато му зададат непосредствено въпрос. Докато бяхме заедно, повечето от думите му звучаха отрицателно. Оплакваше се от съпругата, децата, работата си. Нямаше съмнение, че Фред е потиснат и нещастен човек. Той беше изключително ядосан на връзката между Марч и Дуен и не можеше да каже нищо добро за нито един от двамата. Три дни след това се запознах и с Дуен, като се убедих, че той наистина отговаря на всичко, което Марч и Елън казаха за него. Беше чудесен млад човек с ведра настройка. Прояви се като буден и надарен, говореше ясно, убедително и явно изпитваше искрена любов към Марч. Анализът и следващите разговори открояваха все по-недвусмислено яростта, която Марч изпитваше към баща си. Освен това, тя осъзна, че изразява гнева си чрез пасивна агресия. През следващите няколко седмици Марч започна да се справя все по-зле в колежа, докато накрая реши да го напусне. Връзката й с Дуен също загуби силата си, главно заради промяната в нейното държание. Тя възприе към него все по-явно пасивно-агресивно отношение, като започна да го лъже и тайно да излиза с други момчета. Не след дълго те отмениха сватбата си. Познавам хора, казва Рос Кембъл, които имат прекрасни бракове, въпреки че са от различни раси и култури. Но, за съжаление, много любовни връзки от този тип са резултат на пасивно-агресивно поведение. Една несъзнателна решимост да бъдат разстроени, даден човек или повече хора, носители на авторитет, обикновено родителите. Когато любовните взаимоотношения са породени от подобно желание, те ще бъдат пагубни и за двамата партньори, и за техните деца. Бяха нужни много срещи в кабинета ми, докато Марч се научи да изразява уместно гнева си. Когато тя възприе по-здравословни форми за своето раздразнение, вече беше способна да владее пасивно-агресивното си поведение. Следващия случай за Джейн. Доктор Рос Кембъл разказва. В кабинета ми влезе девойка със сериозно лице. Очевидно беше потисната и нямаше особено желание да говори. Седна и помълча няколко минути. Накрая успя да ми каже колко трудно й е било да дойде. Не знаеше дали ще се умее да сподели какво е бе довело при мен. След като говорихме за дреболии, накрая Джейн каза, че е ужасно смутена от хомосексуалната среща, на която случайно се озовала в кавички в колежа, с друго момиче от баскетболния отбор. Преди не е изпитвала нищо такова и сега е дълбоко разтревожена. Когато я попитах за родителите, Джейн отвърна, че баща има преуспяваща фирма и е изцяло отдаден на своята съпруга. Ползва се с добро име в неговата среда и в църквата, която посещава. Майка и също е чудесен човек. Джейн я обича и уважава. Но и двамата родители са твърде заети и прекарват много малко време с дъщеря си. Макар че, тя с готовност призна, това време е различно, интересно и забавно. Джейн добави, че баща й лесно избухва и когато й се ядоса, стоварва цялата си ярост върху нея. Анализът и следващи срещи с девойката показаха, че тя е дълбоко потисната и е сподавила у себе си огромно количество гняв. Двете основни причини за това бяха чувството й, че не е обичана от родителите си и нейната тежка депресия. Джейн се бе научила да изявява гнева си с пасивно-агресивно държание и тъкмо тук се криеше източникът на сексуалната реакция към нейната съотборничка. След това започнахме да лекуваме депресията й. Тя вече изразяваше гнева си по-открито и уместно, беше способна да разбере по-добре самата себе си. У Джейн нямаше хомосексуални желания. Всъщност, тя бе прибягнала до пасивно-агресивно поведение, за да даде израз на силния си гняв. Имал съм немалко случаи, подобни на нейния, споделя доктор Кембъл. А как влияе пасивната агресия при възрастните? Въпреки, че Марч и Джейн бяха надхвърлили 17 години, възрастта, която според мен е гранична за развитието на зрял характер, успях да им помогна да преодолеят своето пасивно-агресивно поведение. Беше ми нужен обаче продължителен период на срещи и разговори. А когато това поведение премине и в зрелата възраст, без да бъде променено, истинската му същност често не се разпознава и то причинява на другите хора безкрайно разочарование и болка. Двете сфери, в които въздействието му е неопустошително, са работата и бракът. Работникът или служителят с нагласа срещу всеки авторитет може би ще крие отношението си през първата година или две. Причината е, че няма основания да се гневи на новия си работодател и у него не се е натрупал подсъзнателен яд. Но тъй като работата със и за други хора носи своите неизбежни тегуби, с течение на времето хората, податливи на пасивна агресия, се наслагват различни причини за гняв, действителни или въображаеми. Те потискат раздразнението си колкото могат, обикновено не повече от две години. Когато не са способни повече да го задържат, то започва да се изявява подсъзнателно. Тези хора не си дават сметка, че са решени да вършат обратното на това, което би трябвало да правят. Процесът започва с постепенна промяна на нагласата, която от жизнерадостна и дружелюбна става необщителна и раздразнителна. Накрая тези хора проявяват такава нетърпимост, че загубват работата си. Разбира се, работодателите могат също да си служат с пасивна агресия, като създават трудна атмосфера за своите подчинени. Пасивно-агресивното поведение може да има разрушително въздействие върху човешките взаимоотношения и то е най-очевидно в брака. Ако в началото на съвместния път един от партньорите потиска гнева си, с времето той започва да го изразява, като го насочва срещу другия. Вероятно се питате как пасивно-агресивният човек възстава срещу авторитета в рамките на брак. Но сред носителите на авторитет са не само тези, пред които сме отговорни, а и онези, за които сме отговорни. Бракът с пасивно-агресивен човек нерядко прилича на продължителен кошмар без изход, защото възможностите за разстройване на партньора са безкрайни и се простират във всички сфери на живота. Най-честите форми на пасивна агресия в брака са лъжата, физическото и емоционалното отхвърляне, обвиненията по принцип, неправилното разпределение на парите, избиците на гняв. Не точно това очакват хората, когато пристъпват към брачното посвещение. Thank you. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.